Tată, te iubim. Îți mulțumim că Tu însuși ne-ai chemat pentru că lucrarea Ta minunată. Tu însuși ești Cel care a început și va isprăvi această lucrare. Noi nu suntem capabili, dar Tu ești capabil. Ești capabil să faci mai mult în noi decât gândim noi. Ne dăruim Ție, Te căutăm și vrem împreună să alergăm spre Tine. Doamne, lucrează în dimineața asta în inimile noastre. Lucrează prin vorbirea Ta. Vrem să fim, lasă cuvântul Tău să fie un cuvânt care desparte sufletul de Duh. Cuvântul Tău să lucreze ce vrei Tu în noi. Tată, Te iubim și îți dăm toată cinstea.
Aleluia!
Aleluia!
Den Herrn für das Wort im Philipperbrief.
Laudat să fie Domnul pentru cuvântul în Filipeni.
In der Vorbereitung waren wir ein
Când m-am pregătit,
ja, ich war nicht gleich ganz sicher, ob das dran ist.
Nu eram sigur dacă să vorbim în Filipeni. În această conferință, pentru că acum câțiva ani am vorbit, am avut o conferință despre Filipeni, dar Domnul mi-a dat claritate că El vrea să vorbească acest cuvânt. Și cuvântul Domnului este tot timpul viu și tot timpul nou și nu e niciodată vechi. Și dacă noi venim la cuvânt, ni se descoperă înnoit. Și mi-a devenit așa de scump acest cuvânt și când m-am pregătit pentru mesaj, dar și în timpul conferinței. Domnul vrea să continue cu ceea ce am auzit în conferințele trecute. Am vorbit într-o altă conferință despre Efeseni cu viziunea asta mare a unității. Și am văzut o imagine cum Domnul vrea ca pe toți creștinii să îi aducă în unitate. În Filipeni nu descrie o viziune așa de mare, ci e foarte practic, e o epistolă foarte practică. Cum este trăită unitatea în adunările de aici și cum Pavel le vorbește fraților cum să țină unitatea. Și este o continuare a epistolilor celorlalte, unde se vorbește de unitate. O completare. În Filipeni au fost frații mântuiți din cu background-uri diferite. Au avut contacte sociale care i-au influențat diferit. Dar Domnul, în înțelepciunea Lui, i-a chemat, i-a trezit, i-a transformat în omul nou, i-a adus în omul nou și au fost chemați să țină această unitate. Și această epistolă aici a fost scrisă ceva mai târziu, dar are această dorință ca toți sfinții în Iisus Hristos care sunt în Filipeni, aici vorbește de toți, cei din casa femeii care făcea purpură, comerț cu purpură, și Pavel le vorbește acestor frați și surori și îi îndeamnă să aibă o gândire. Avem nevoie de aceeași gândire. Nu de gândirea noastră veche. Faraday nu e așa cum te gândești tu sau mă gândesc eu, ce e vorba aici de gândirea lui Hristos și acest gând avem nevoie noi. Și este așa de prețios cum începe aici în capitolul 2. Aici spune, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, există așa ceva, frați și surori? Ați experimentat aceasta? Eu am experimentat asta în adunare. Am experimentat multă încurajare în Hristos, mângâiere în dragoste, legătură a Duhului, milostivire și îndurare. Și pentru că toate acestea există, de aceea spune Pavel în versetul 2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire. Alte traduceri spun aici, faceți-mi bucuria de plină și aveți aceeași simțire. În versetul 5 spune același lucru, aveți în voi gândul acesta. Faceți-mi bucuria de plină și aveți același gând. Și apoi, în versetul 5 vine vin două puncte și apoi este din versetul 6 descris despre ce e vorba. Noi suntem foarte diferiți, de aceea toți pe care Domnul i-a chemat la trup avem nevoie toți de acea gândire nouă. Este într-adevăr o gândire nouă. Dacă suntem în biserică și vrem să zidim casa Lui, da, suntem chemați să fim zidiți împreună cu ceilalți? Crezi că reușești acest lucru fără gândul acesta nou, Kilian? Experiența mea e că nu funcționează potrivit gândului, felului meu vechi. Și am văzut, am observat în experiența mea că des frații și surorile sunt altfel ca mine. Dar am văzut că toții putem îmbrăca acest gând nou și putem ține unitatea. Și îmi amintește de Efeseni. Dacă vă amintiți, am avut o conferință de primăvară din Efeseni. Citesc din Efeseni 4, de la 22. Cine vrea poate să citească împreună cu mine. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strigă după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Vedem aici, pentru omul cel nou avem nevoie de o gândire nouă. Gândirea noastră trebuie înnoită. Este hotărător acest lucru. Dacă avem o problemă în adunare, că nu putem ține în unitatea, e greu câteodată. Unde e de fapt problema? În capul nostru, în gândirea noastră. Și trebuie, într-adevăr, să mergem înaintea Domnului și să spune, Doamne, îți dau gândirea mea, luminează gândirea mea, dă-mi gândirea ta, gândul tău. Și e așa de prețios cum este descris gândul Domnului. Mă întorc la Filipeni 2, cu 2, spune. Spune, aveți aceeași dragoste. aveți aceeași dragoste. Ce este acest simțământ? Să am aceeași dragoste pentru toți frații și surorile, indiferent dacă îmi place mie de el sau nu. Dragostea Domnului e pentru toți. Așa e ca un tată cu copiii lui. Când capeți un copil, nu știi ce caracter o să fie. O să capete un caracter pe care nu ți l-ai căutat tu. Și noi avem 3 copii și toți, fiecare are un alt fel de caracter. Cu toate, îi iubim pe toți. Și așa și Tatăl nostru Ceresc își iubește copiii lui, chiar dacă au caractere diferite. Și ne învață ca și noi să ne iubim în același fel, cum ne iubește El pe noi. Să nu facem diferențe, indiferent de felul nostru de a fi. Să avem aceeași dragoste. Să avem aceeași, un suflet și un gând. Și în 3 spune, e foarte hotărător lucrul ăsta, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Nu faceți nimic din duh de ceartă. În limba germană spune din egoism. Îmi place cuvântul ăsta în limba germană, egoism. Nu știu cum spun celelalte traduceri, dar egoismul, cuvântul ăsta arată că e o boală, e ca o dependență. Dacă traduci cuvânt cu cuvânt, din limba germană înseamnă dependență de sine însuși, egoism. Deci, părerea mea e importantă. Important e cum văd eu lucrurile, cum le vreau eu. Și asta e ca o independență, cu așa cum ești dependent de droguri. Nu poți să o lași. Chiar dacă observi că poate nu-i așa de importantă, poate nu e un lucru așa de important, dar tu îl faci important pentru că ție îți este important și trebuie acum să te impui și să-ți spui părerea ta, numai decât. Și observi că începi să reacționezi într-un mod distrugător. Și lucrul ăsta se întâmplă și în familie, în felul cum te porți cu soția, soțul tău. Dacă ești un egoist, atunci strici foarte mult. În egoismul tău strici mult. Câteodată te gândești, ba, trec peste cadavre, nu mă interesează. Mă lupt și pentru mine, pentru eu-ul meu și la sfârșit, când te trezești, după ce ți-ai dat, te-ai eliberat, îți dai seama, poa, ce-am făcut, ce nebunie, de ce am stricat așa de mult. De ce am spus lucrurile astea? Partenerului meu prea iubit, copiilor mei prea iubit, nu a fost nefolositor ce am făcut, dar e o boală. Omul cel vechi e o boală și Domnul trebuie să ne curățe. Fiecare egoism e o boală. E vorba numai de mine, de eu-ul meu. Dar aici spune să nu faceți nimic din ceartă de duh. Dacă observi că ai felul ăsta de a fi, îți spun că nu să nu fii egoist, pentru că în viața de biserică nu e vorba de tine, de eu-ul tău, ci spune aici, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. În gândirea Domnului, cum arată aici, nu e vorba de tine, ci de celălalt. Să îi slujești celuilalt. Să vezi cum putem noi doi să ne ajutăm. E mult mai mult vorba de lucrul acesta decât ca să te impui tu cu dorința ta. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Versetul 4. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Doamne Iisuse! În locul ăsta, trebuie să mă gândesc la Ioan 13. E o întâlnire aici a Domnului, în care Domnul, cum putem noi să îl privim pe celălalt mai înalt decât pentru noi înșine? Și ne-a arătat aici cum să facem lucrul acesta. Înainte de a muri, a făcut lucrul acesta, înainte de a muri la cruce. A făcut aici ceva. Cred că cu toții cunoașteți asta. S-a ridicat de la cină și a dat hainele la o parte și a început să spele picioarele ucenicilor. A spălat picioarele fiecărui ucenic. Ai nevoie de smerenie pentru aceasta. Să-i speli cuiva picioarele. Nu e task-ul cel mai fain, cel mai frumos. E, de fapt, lucrarea sau slujba unui slujitor, nu a unui domn. Și el spune aici, am făcut lucrul acesta ca și voi să faceți unii altora acest lucru. Asta este gândul Domnului. Și anume să ne spălăm picioarele unii altora. Dacă cineva are picioare murdare, atunci are o problemă. Și închipuieți că stai la cina de seară, mănânci și vezi că Thomas are picioarele murdare și îi spui, bă, Thomas, du-te și spală-ți picioarele înainte de a veni la masă. Domnul a făcut altfel. El i-a spălat picioarele ucenicilor. Și Domnul mă atinge cu asta des, cu felul ăsta de a fi. Chiar și în familie. Și când m-am pregătit pentru această conferință, când te pregătești împreună cu frații pentru conferință, câteodată te gândești, mă, ce vrea ăla și vrei să-l corectezi, vrei să-i spui să facă lucrurile altfel. Dar Domnul mă îndeamnă iar și iar să nu-i spun celulai ce să facă bine, ci să-l și ajut să curețe lucruri din viața lui, să ne ajutăm unii pe alții. Dacă ceva strică părtășia între noi, atunci să ne ajutăm unii pe alții, ca să avem unitate. Dacă în familie este o atmosferă tensionată și observ că celălalt nu se simte așa de bine, și începe să-și aducă tensiunea înaintea ta și să începeți cumva să devină neplăcut față de tine. Și eu pot să încep să-i replic la atitudinea lui, dar nu așa e, cum e Domnul, nu așa e Domnul. Doamne, poți să mă și rog, Doamne, dă-i har. Sau poți să spui, poți să te ajut cumva ca lucrurile să devină mai bune, ca să-ți meargă mai bine? Haideți să lucrăm împreună și nu împotriva celorlalți. Și atitudinea asta trebuie să o învățăm de la Domnul. El ne învață și trebuie să spun că dacă ne exersăm, Domnul ne dă lumină și înțelepciune cum să ne purtăm. Și dacă aducem înaintea Domnului problemele care strică unitate, atunci Domnul ne dă har ca să rezolvăm aceste lucruri. Și în Filipeni spune să nu se uite numai la folosul lui, ci și la foloasele altora. Câteodată trebuie să te întorci la Domnul și să te pui în locul celorlalți. Să nu vezi lucrurile numai din poziția ta, ci să încerci să înțelegi ce nevoi are celălalt. Și atunci poți să să-l ajuți mai bine, să o ajuți mai bine și să ai smerenie în fața situației acestei. Doamne, să dă-ne gândirea ta, gândul tău. Asta este umanitatea Domnului. Și lucrul minunat e că această umanitate o lucrează și în noi. El este capabil să realizeze aceasta. În punctul ăsta e important să avem această smerenie în purtarea noastră față de ceilalți, cu ceilalți împreună. O avem nevoie și atunci când sunt mai multe păreri. Pentru că noi nu avem cu toții același trecut și aceleași influențe. Cred că Roman, capitolul 14, a spus. Și ne arată aici cum să ținem unitatea împreună. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu desprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judecă pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru că ca să stea. Unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Dumnezeu nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Roman 14, de la 1 la 6. În adunare avem des această situație, cum este arătat aici. Avem diferite păreri asupra anumitor lucruri câteodată. Și cum ne purtăm într-o situație ca asta? Sunt lucruri pe care nu putem să le tratăm așa cum stă aici. Sunt păreri care sunt destrugătoare pentru viața de biserică. Strică viața de biserică. Aduc moarte și păcat. Sunt nedumnezeiești. Și nu putem să spunem numai, deci asta e părerea ta, poți să trăiești cu prietenul, prietena ta, chiar dacă nu sunteți căsătoriți. Nu, asta nu se poate. Să nu aceste versete de aici nu putem să le folosim în orice situație. Să spunem, oh, fiecare gândește cum gândește el. Nu asta vrea să spună Pavel aici. Casa lui Dumnezeu este sfântă și trebuie să fim atenți la această sfințenie. Și trebuie să învățăm și să distingem despre ce este vorba. Îmi place cum în Filipeni 1, vreau să citesc o altă traducere, Elberfelder. Filipeni, de la versetul 9, spune aici, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru că să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Aici spune ca să deosebiți lucrările alese. Asta e important. Trebuie să deosebim care sunt aceste lucruri alese în biserică. Sunt lucruri care nu sunt așa de hotărătoare. Dacă cineva spune că poate să mănânce absolut tot, celălalt spune că nu e important să mănânci toate lucrurile, lucrul ăsta nu e așa hotărător. Dar împărăția lui Dumnezeu nu e vorba numai de a mânca și de a bea, ci este vorba de unitate în Duh. Este important să înțelegem care sunt lucrurile importante ca să putem ține această unitate, lucrurile acestea alese. Și trebuie să învățăm cum să ne purtăm. Vreau să dau un exemplu. În biserica din Allen am cunoscut frați și surori care au vin dintr-un trecut creștinism diferit decât cunoaștem noi. Și unii spun că că trebuie să se roage numai în genunchi. Alții spun numai în picioare. Și dacă te rogi când stai pe scaun, mulți se potignesc. Pentru că se gândesc că nu îl proslăvești pe Domnul de ajuns. Dar în cuvânt nu stă nicăieri scris că nu ai voie să stai pe scaun când te rogi. Dar așa frații ăștia cu care am avut noi părtășie. Despre așa ceva să nu ne certăm. Nu ajută la nimic să te cerți despre așa ceva. Și această frați, când au venit la noi, familie, este o familie, atunci m-am ridicat în picioare când m-am rugat, pentru că n-am vrut să se poticnească fratele, să spun că eu am libertatea să stau pe scaun. Experiența mea a fost, oricum m-am rugat în picioare sau stat pe scaun, m-a ascultat Domnul. Dar nu e bine felul meu de a fi să-l fac poticnire pentru celălalt. Nu e bine dacă fratele meu nu poate să înainteze înainteze cu Domnul din cauza felului meu de a fi. De-aia m-am ridicat împreună cu el și m-am rugat împreună cu el. Pentru Domnul nu e nicio problemă lucrul ăsta. Pot să mă ridic în picioare și să mă rog și atunci mă ascultă. Trebuie să deosebim care este calea ca noi împreună să alergăm spre Domnul. Avem de o astfel de inimă pentru ceilalți, pentru unii, pentru alții. Și trebuie să ne primim în inima noastră unii pe alții. De aceea să nu considerăm un alt fel.
Interesant. In solchen Dingen
În astfel de lucruri e interesant, trebuie să spun, interesant, nu pot să spun unui frate sau nu pot să îl conving pe cineva, nu e task-ul meu să încerc să îl conving pe cineva potrivit felului meu. În Evrei 8 spune, Evrei 8 cu 11 spune,
und keinesfalls wird jemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinen Bruder.
Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său, pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mic până la cel mai mare dintre ei. Aceasta este dreptul nostru în noul legământ. Fiecare din noi poate să-L cunoască pe Domnul și fiecare din noi are această cale, că Domnul poate să îi se descopere personal, să-i vorbească personal. Acesta este legământul cel nou și noi nu îl învățăm pe celălalt, așa trebuie să înveți tu și așa trebuie să înțelegi tu. Nu aceasta este atitudinea noastră, ci trebuie să lăsăm pe Domnul să lucreze. E ceva care lucrează Domnul. Și aici spune, fiecare din noi trebuie să fie răspunzător înaintea Domnului. Dacă Domnul ți-a arătat un lucru, atunci tu ești responsabil înaintea Domnului. Înaintea Domnului, tu vei fi scos la socoteală. De aceea putem să avem părtășie unii cu alții, trebuie să avem părtășie unii cu alții, să ne ajută ca să căpătăm viziunea de la Domnul. Dar dacă eu văd ceva sau nu, asta este slujba Domnului. El este cel care descoperă. În Roman 14, exemplul ăsta cu mâncatul și băutul m-a impresionat aici. Cred că a fost un punct mare, important. Că erau credincioși care în trecutul lor au fost iudei și au fost creștini care în trecutul lor au fost greci. Și erau mâncatul ăsta și băutul erau o temă foarte importantă. Evreii erau foarte stricți referitor la ce au voie să mănânce și ce nu. Grecii nu au avut nicio problemă cu nimic. Și cuvântul ne arată aici că nu aveau nicio problemă. Totuși, gândirea aceasta poate să aducă probleme în adunare. Vedem aici un exemplu al lui Petru. Dacă citim în Marcu 7, Domnul vorbește ucenicilor. Citește la versetul 15. Încep cu 14, de fapt. În urmă a chemat din nou roadele la sine și le-a zis, ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Îl face necurat. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în noi, în om de afară, nu-l poate spurca, nu-l poate face necurat. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, în stomac, și apoi este dat afară în haznă. A ieșit astfel, făcând toate bucatele curate. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Domnul a vorbit foarte clar aici. Și a știut că pentru oamenii care au ascult lucrul acesta este foarte greu să priceapă, pentru că era împotriva învățăturii evreiești. Domnul spune clar, ce mâncați nu vă face necurat. Chiar și ucenicii o trebuie să-l mai întrebe încă o dată, cum poți să spui așa ceva? Și Domnul le-a mai explicat încă o dată. Au înțeles ucenicii? Dacă citim Faptele Apostolilor 10, este o situație aici când Domnul îi spune lui Petru să se ducă la cei care nu erau iudei și să vorbească cuvântul lui. Și aici vedem că Petru încă nu a priceput să-i zis Domnul cu mâncatul. Și Domnul îi spune de trei ori, aici îi arată viziunea asta unde este Faptele Apostolilor 10, stați puțin, de la 11. Și în 13 spune și un glas, i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Petru spune, nici de cum, Doamne, nici de cum, Doamne, nici de cum. Never. Niciodată. Nicicum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Deci Petru nu a priceput de ce a zis Domnul. Aici spunea atât de convins că niciodată n-am mâncat spurcat sau necurat. Ce greu e să pricepem câteodată lucrurile. Totuși, Petru a avut locul lui în biserică, deși nu a priceput. A avut o altă părere. Totuși, Domnul i-a dat un loc în adunare. Totuși, Domnul s-a folosit de el și i-a dat timp ca să înțeleagă. Domnul a avut nevoie de timp ca să poată să-i arate acest lucru. De trei ori i s-a arătat Domnul aici. Și în versetul 15 spune, și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Domnul câteodată are greu cu noi, că suntem plini de păreri și pentru Domnul e greu să ne elibereze de ele. Totuși vrea Domnul cu astfel de oameni să zidească biserica. Totul nu îl împiedică pe Domnul să înainteze în noi. Și Domnul lucrează în noi până când într-o zi ne poate descoperi lucrurile. Și dacă un Petru ar fi astăzi în adunare, l-ați primi cu o astfel de convingere? El e convins că nu mănâncă decât anumite lucruri. Îl primiți sau îi spuneți, îmi pare rău, îmi ești prea religios, Petru? Trebuie să vedem care sunt lucrurile hotărătoare pentru zidirea bisericii. Na, încă nu. În Filipeni vedem, în capitolul 3, cu 15, gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă va lumina și în această privință. Care este gândul Domnului? Să îl urmăm pe Hristos, să-l câștigăm pe Hristos. Nu în dreptatea mea, să trăiesc în dreptatea mea. Ce? Să dau dreptatea mea la moarte, să apucăm împreună pe Hristos. Acesta este gândul nostru. Și acest gând îl avem. Ne însuflețește. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă va lumina și în această privință. Dumnezeu trebuie să descopere. Noi nu putem multe lucruri să ni le descoperim reciproc. Deci și asta nu este slujba noastră, să descoperim altora lucruri sau să-i convingem de lucruri până când e convins de mine. Nu, eu nu conving, ci eu mărturisesc adevărul. Și cel care conduce la realitate este Duhul. El arată, El descoperă lucruri în inimă. Noi mărturisim și trebuie să ne rugăm ca Domnul să descopere. Și în același timp, trebuie să discernem lucrurile. Dacă sunt lucruri poate pe care mulți nu le văd, dar strică biserică, mă, tu ai convingerea ta? Dar e un păcat ceea ce faci tu și asta ne curățește biserica și nu putem să înaintăm împreună dacă tu rămâi în păcatul tău. Este și, există și acest punct. Și vreau să merg puțin mai departe în punctul ăsta. Avem nevoie de discernere. Ce strică biserica, ce nu strică biserica. A doua Timotei 2, vreau să citesc. 2 Timotei 2. Trebuie să vedem amândouă părțile. Trebuie să vedem lucrurile pe care trebuie să învățăm să le purtăm, dar și trebuie să discernă lucrurile de care trebuie să luăm distanță, să ne îndepărtăm. De la 2 Timotei 2, începând cu versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la peirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cu cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, care cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca grangrenă. Din numărul acesta sunt Imeu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Aici spun că deja a fost învierea. Și observ, aici arată că asta distruge biserica. Nu-i numai o vorba de o părere. Trebuie să discernem care sunt lucrurile care distrug biserica. Și aici avem nevoie de o altă atitudine. În versetul 19 spune, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nescăduită, având pe cea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și mai citesc 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Doamne Iisuse, avem această dorință să avem unitate cu credincioșii în localitatea noastră. Totuși, este M-am gândit dacă să scriu titlul strângerii Unitatea cu toți sfinții în localitate, în Hristos în localitate, cu toți sfinții credincioși în Berlin. nu numai cu credincioși, ci cu sfinții, nu numai cu credincioși, ci cu sfinții din localitate. Pentru că în casa lui Dumnezeu trebuie să fim sfinți. Așa, frate, a dat o mărturie. Ce fel de unitate avem noi? Nu este o economie. Da. Nu o alianță evanghelică. Noi suntem toți una. Asta ar fi o unitate într-o casă mare în care găsești absolut tot. Creștinismul astăzi s-a dezvoltat într-o casă mare. În a doua Timotei, când scrie Pavel această carte, epistolă, deja a fost a început această decădere a bisericii. Deja s-a schimbat caracterul bisericii, așa cum spune Domnul în că împărăția lui Dumnezeu a fost comparată cu un copac în care sunt păsările cerului. Lucrurile astea arată că există o dezvoltare între credincioși să devină o casă mare și la sfârșit vedem că a devenit Babilonul cel mare. Și aici nu este, sunt numai vase de aur și argint, ci și din lemn. Argint și aur stau pentru natura lui Dumnezeu, sunt materialele lui. Și spune cu aceste materiale zidim biserica. Lemn și pământ stând pentru materiale lumești, firești. Și astăzi vedem că sunt multe vase de lemn și de pământ. Și credeți că putem ține unitate într-o astfel de casă? Aici arată că trebuie să ne distanțăm de aceste lucruri, cu toate că suntem una, cu toți credincioșii. Avem nevoie de sfințenie în casa Domnului. Trebuie să avem o anumită distanță, că dacă nu avem această distanță, nu mai suntem sfințiți. Dacă ne ducem în creștinism general, nu mai suntem folositori Domnului. Și lucrul ăsta vreau să-l zic tinerilor, că și voi sunteți în acest conflict. Cum păstrezi unitatea? Trebuie să discernem. Să discernem și să înțelegem care sunt lucrurile folositoare. Ce este aur, ce este argint, ce este potrivit Domnului. Învață să discerni și ferește-te de lucrurile firești. Fugi. De aia, în viața de biserică, nu putem să facem tot ce se întâmplă în creștinism. Nu putem să urmăm toate trendurile creștinismului. Altfel nu mai suntem una. Asta nu înseamnă că noi ne distanțăm de credincioși. Și pentru acești frați din creștinism să avem un fel, o atitudine smerită. În a doua Timotei, de la 23, citim mai departe, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejde că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Îmi place atitudinea asta. Și față de acești frați care poate sunt firești, lumești, nu ne sunt indiferenți. Dacă avem șansa să vorbim, să le vorbim cu blândețe, poate că Domnul dă pocăință. Ai o atitudine plină de dragoste față de ei, pentru că Domnul vrea să-i câștige înapoi și vrea să îi scoată din această cursă a diavolului. Avem nevoie de o astfel de atitudine. Aceasta este atitudinea Domnului. În Apocalipsa 2 și 3 sunt scrisorile pentru biserică arată această decădere a bisericii. Totuși, Domnul are o inimă pentru biserici. El îi judecă, arată greșelile, dar are o inimă pentru el. Și spune, cine are o ureche să audă și să se pocăiască. Domnul nu vrea pur și simplu să îi părăsească și să lase singur pe creștin, ci Domn, o astfel de atitudine avem nevoie și noi. Nu tot ceea ce se întâmplă în afara adunării noastre e numai pământ și lemn. Nu, în Babilon sunt foarte multe vase prețioase. Aceste vase prețioase trebuie să le câștigăm înapoi pentru casa Domnului. Și în afara adunării noastre sunt mulți frați și surori prețioși și avem o nevoie de o inimă ca împreună cu ei să îl alergăm spre Domnul. Poate că sunt altfel influențați, poate că ei cunosc lucrurile în alt mod ca noi, poate se roagă în alt fel, dar totuși în aceste lucruri trebuie să învățăm să discernem. Asta e un lucru important pentru zidire sau nu e important. Dacă acești frați și surori îl caută pe Domn dintr-o inimă curată, atunci să îl căutăm împreună cu Domn. Dar dacă ceva este din omul natural, firesc, nu putem pur și simplu să acceptăm așa de ușor. Trebuie să discernem și să tragem o linie. Domnul să ne dea har. Am totuși pe inimă acest lucru. Cum putem ține această unitate împreună? Eu nu pot să o explic în toată plinătatea, dar să lăsăm pe Domnul să ne ajute cum să stăm noi ca mărturie în localitatea în care ne-a pus. Vreau să mai citesc Filipeni 1 cu 9. Aici spune, prețios, cum spune, de la 9 la 11. Și mă rog ca dragostea voastră să citim împreună. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Filipeni 1, de la 9 la 11.
Amen. Ja. Wirklich prüfen zu können, brauchen wir
ca să putem deosebi lucrurile, avem nevoie de dragoste, de această dragoste, pentru unii pentru alții, pentru ca să putem lua, primi ceea ce primește Domnul, să le dăm la o parte ce Domnul vrea să dea la o parte, ceea ce nu vrea El să aibă în casa Lui. avem nevoie de dragostea lui Domnului. Și dragostea lui este pentru noi. Și dragostea lui ne învață și ne corectează cu atitudinea corectă. Dragostea lui este așa de minunată în Apocalipsa, când Domnul este arătat, descris ca cu ochi de foc. Spune în versetul 1, în capitolul 1, vorbește aici de Cel care ne iubește. În râvna Lui, pentru casa Lui, este Domnul Cel care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre. Ne-a făcut o împărăție și o preoție în împărăția Lui. Și El luptă pentru noi. El luptă pentru noi chiar dacă nu e ușor. Și această lucrare a Lui trebuie să ardă în inimile noastre.